Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, kembali kita lanjutkan membaca Situturar min usuli ahli al-athar karya Abdul Malik Ramadhani al-Jazairi. Qala al-musannif wa hafizahullahu ta'ala wa hardu min hadha kullihi, dan tujuan dari uraian semua uraian ini adalah menjelaskan bayanu luhuqil hazimati, menjelaskan tentang menimpanya, tertimpanya kekalahan pada siapa saja yang menyelisih Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan disegerakannya kekalahan untuk mereka disebabkan perselisihan yang ditimpakan kepada mereka. Diatkan oleh Ibnu Sa'ad, Ahmad, Baihaqi dan yang lain dengan sejumlah sanad dari sejumlah sahabat yang hadisnya digabungkan antara satu dengan yang lain. Qalu, sejumlah sahabat mengatakan, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengutus Abdullah ibn Hudzafa As-Sahmi. Wa huwa ahadu sittah ila Kisra yada'uhu ilal Islam, dan beliau adalah salah satu dari 6 orang yang Nabi utus ke berbagai penguasa. Ya, Abdullah ibn Hudzafa As-Sahmi diutus ila Kisra, kepada Kisra penguasa Persia, yang isinya dan tujuannya mendakwai Kisra untuk masuk ke dalam Islam. Dan Nabi tuliskan ma'ahu bersama Abdullah kitaban, satu surat. Abdullah mengatakan, yaitu Abdullah ibn Hudzafa As-Sahmi, aku serahkan surat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepadanya. Maka Kisra kemudian mengambil surat tersebut dan merobeknya. Falamma balagha dzalika, maka tatkala berita hal tersebut sampai pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasul mengatakan, Allahumma mazziq mulkahu, ya Allah, capik-capikkanlah kerajaannya. Catatan kaki sampai sini adalah riwayat Bukhari dalam sahihnya, akan tapi tambahan doa ini indahu dalam riwayat Bukhari adalah mursalah, adalah riwayat yang mursal. Kemudian Kisra menulis surat kepada Badan. Badan adalah amil Kisra, wakilnya Kisra atau gubernurnya Kisra untuk negeri Yaman. Ya, isi suratnya, utuslah min indika, dari tempatmu, yaitu dari Yaman, 2 orang yang sabar, 2 orang yang tangguh untuk menemui orang ini yang ada di Hijaz. Kemudian daklah kedua orang tersebut datang kepadaku bi khabarihi, menyampaikan berita tentang berita tentangnya, yaitu tentang Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka kemudian Badan mengutus Kuh Oman dan seorang yang lain. Kuh Oman itu adalah orang kepercayaan raja yang mengurusi bagian rumah tangga, yang mengatur memanage tentang pemasukan dan pengeluaran sang raja. Dalam hal ini rajanya adalah Raja Badan. Ini, karena Badan ini statusnya adalah raja, namun bisa kita katakan negara satelit. Ya, jadi sebuah negara besar, dalam hal ini Persia, punya negara-negara satelit yang masing-masing ya disebut raja, namun dia tunduk pada atasannya. Maka kemudian Badan mengirim orang kepercayaannya ditambah orang yang lain. Kemudian Badan mengirimkan surat bersama keduanya, kitaban, satu surat. Lalu keduanya tiba di Madinah. Keduanya menyerahkan suratnya Badan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tersenyum dan mendakwahi keduanya agar masuk Islam dalam keadaan faraisuha. Farais jamak dari faris. Faris artinya adalah daging antara pundak sampai dada. Ya, faris pakai sot dan rok yang panjang, faris. Artinya adalah daging yang ada antara pundak sampai dada. Antara pundak sampai dada. Maka ya, terjemah bebas yang mungkin kita katakan pundak. Maka pundak kedua orang tersebut gemetaran. Dejak senyum Nabi dan didakwai oleh Nabi, pundaknya gemetaran. Wa fi riwayatin dalam riwayat yang lain, tatkala Nabi melihat kumis dua orang ini yang dipilin, artinya kumisnya tebal, tidak dipotong sampai bisa dipilin, dan pipinya yang dikerok habis. Asyaha, asyaha maknanya a'rada. Nah, Nabi bermuka masam sambil berpaling, memalingkan muka. Anhuma dari keduanya. Waqal, kemudian Nabi mengatakan, celaka kamu, siapakah yang memerintahkan kamu berdua melakukan hal ini? Yaitu mengerok jenggot, mengerok lihyah, dan membiarkan kumis. Maka keduanya mengatakan, amarona rabbuna, Rabb kami yang memerintahkannya, dan yang dia dimaksudkan oleh keduanya adalah Kisra, Raja Persia. Maka Nabi SAW dan mengatakan, akan tetapi Rabbku Azza wa Jal memerintahkan aku untuk membiarkan lihyah atau jenggot dan memangkas kumis. Waqal, kemudian Nabi mengatakan, irji'a anni, ya, pulanglah kamu berdua, pergilah kamu berdua di hari ini, ya, artinya kembalilah kamu berdua ke tempat nginapmu, ya, sehingga engkau datang kepadaku esok hari, akan aku kabarkan kepada kamu berdua apa yang aku ingin kabarkan. Lalu dua orang tersebut datang kepada Nabi esok harinya, lalu Nabi berkata kepada keduanya, abliga, sampaikanlah kepada kawan-kawanmu, yaitu maksudnya badan yang utus dua orang ini, bahasanya Rabbku telah membunuh Rabbnya yaitu Kisra fi hadhihi lailah, semalam. Semalam Rabbku telah membunuh Rabbmu yaitu Raja Kisra. Fawajaduhu kama qala, maka mereka pun mendapatkan realitanya sebagaimana yang Nabi kabarkan. Diriwayatkan oleh Ibnu Sa'ad, Ahmad, Baihaqi dalam Dalail Nubuwah, dimasukkan oleh Al-Albani di istilah As-Sahihah. Demikian juga ada di Takhrid Al-Albani untuk Fiqih Sirah karya Muhammad Al-Ghazali. Maka di sini kita jumpai di antara Dalail Nubuwah, bukti kenabian, Nabi mengabarkan sesuatu yang itu kejadiannya di tempat yang jauh dan dijumpai bahasanya realitanya sebagaimana yang Nabi kabarkan. Maka ini bukti kalau Nabi SAW mendapatkan berita ini semata-mata dari wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, kemudian berkenaan dengan tadi yang kita singgung atau yang kita baca tentang lihyah, maka Nabi katakan bahasanya Rabb, Rabbnya yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan. Memerintahkan aku, kata Nabi SAW, untuk membiarkan lihyah. Dan hukum asal perintah adalah wajib. Dan hukum asal perintah adalah wajib. Dan memangkas kumis, ya, tentang maka hukum asal perintah wajib. Namun jumhur ulama mengatakan bahasanya memotong kumis hukumnya sunnah. Namun sebagian ulama juga mengatakan ada yang berpendapat hukumnya wajib. Dan dalam bahasa Arab yang disebut dengan lihya, Ketika kita terjemahkan dengan jenggot itu nanti tidak pas, tidak sempurna terjemahannya. Ya, karena lihyah itu adalah bulu atau rambut yang tumbuh di dagu, dua tulang rahang, dan tumbuh di pipi. Rahang kanan dan rahang kiri, dagu, dan pipi. Maka jika ada sebagian orang yang di pipinya ini ada rambut, maka itu termasuk lihyah. Yang ini mungkin tidak termasuk dalam pengertian jenggot dalam bahasa Indonesia. Sehingga menerjemahkan lihyah dengan jenggot itu sebenarnya terjemahan yang tidak sempurna. Dan di sini bisa kita katakan terdapat faedah yang menunjukkan bahasanya rambut di pipi itu adalah lihyah. Bisa kita petik kesimpulan demikian, karena tadi dua utusan badan itu diterangkan wa khududuhuma mahluqah, dan pipinya itu dikerok habis. Dan tentu ini kemudian Nabi tanggapi dengan Rabku memerintahkanku untuk membiarkan lihyah. Maka membiarkan lihyah ini kaitannya dengan pipi dua orang tersebut yang dikerok habis. Maka yang dikerok habis oleh dua orang tersebut adalah pipinya. Dan wallahu a'lam, bukan dagunya. Jadi dagunya itu masih ada jenggotnya, namun pipinya yang dikerok habis. Itu yang dikomentari oleh Nabi SAW dengan Rabku memerintahkan aku untuk membiarkan lihyah. Itu tanggapan untuk pipi. Karena yang disebutkan pipi sama kumis. Berarti lihyah ditujukan kemana? Ke pipi. Maka bisa kita katakan hadis ini dalil bahasanya rambut di pipi itu bagian dari lihyah. Ini rambut di pipi itu bagian dari lihyah, karena Nabi kemudian mengatakan aku diperintahkan untuk membiarkan lihyah, dan itu ditujukan kepada pipi, rambut yang ada di pipi. Kemudian wa fi hadzal kisah, maka dalam kisah ini Nabi SAW mengetahui halak matinya Kisra tatkala dia lancang terhadap surat Nabi. Walam yura'i, dan tidak memperhatikan kehormatan surat Nabi, karena Allah Ta'ala qadha menetapkan untuk biqat'i dabir, memangkas habis. Ini, itu frase qata' dabir, ya kurang lebih artinya adalah memangkas habis. Dabir sani'i rasulihi, orang yang benci kepada rasulnya. Dan Allah akan menyegerakan untuk memutus orang yang benci dengan Nabi. Diputus dari kebaikan, dari karunia Allah, dan seterusnya. Sebagaimana firman Allah Ta'ala, inna syani'aka huwal abtar. Sesungguhnya orang yang membencimu itu adalah orang yang terputus. Itu terputus dari segala kebaikan. Wa min husnil muwafaqah, dan di antara kebetulan yang bagus. Dan di antara bertepatan yang bagus adalah yang membunuh Kisra itu anak laki-lakinya sendiri. Yang membunuh Kisra itu adalah anak laki-lakinya sendiri. Sebagaimana disebutkan oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar di Fathul Bari. Maka ini adalah di antara wujud kesempurnaan al-ijaz, kemukjizatan, yaitu memunculkan permusuhan di antara anggota satu bangsa. Ini bangsa Persia. Bahkan kaifa bagaimanakah tidak, wahia, dan permusuhan tersebut adalah permusuhan satu keluarga. Anak membunuh bapaknya sendiri. Maka itu betul-betul tahqiqan, realisasi firman Allah Ta'ala, dan kami munculkan di antara mereka permusuhan dan kebencian sampai hari kiamat. Wa qarin, bandingkan kisah Kisra ini dengan kisah Kaisar. yang biasa kita sebut dengan Kaisar, yang diriatkan oleh Bukhari dan yang lain. Wa fiha, dalam kisah Kaisar terdapat perkataan Kaisar kepada Abu Sufyan tentang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka jika apa yang kau katakan benar, maka Rasul tersebut, Nabi tersebut akan memiliki dan menguasai tempat dua telapak kakiku ini. Dan sungguh aku yakin bahasanya Nabi itu, Nabi akhir zaman akan keluar. Namun aku tidak yakin kalau itu keluar dari kalian, bangsa Arab. Maka falau anni a'lamu, maka seandainya aku tahu aku bisa sampai kepadanya, bisa bertemu dengannya, niscaya aku siap untuk bersusah payah untuk bisa berjumpa dengannya. Dan seandainya aku ada di dekatnya, niscaya akan aku basuh telapak kakinya sebagai bentuk penghormatan dan pemuliaan. Ya, demikian respon Kaisar Hierakl, ya, Heraklius terhadap suratnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ibnu Taimiyah mengatakan, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam mengirim surat kepada Kisra Raja Persia dan Kaisar Raja Romawi. Dua-duanya tidak masuk Islam. Akan tetapi Kaisar memuliakan surat Nabi sallallahu alaihi wasallam dan memuliakan utusan Nabi. Fathabata mulkuhu, maka awetlah kerajaannya. Bahkan dikatakan sesungguhnya kerajaan itu baqin, tetap eksis, ada di anak keturunan Kaisar ilal yaum, sampai hari ini. Itu zamannya Ibnu Taimiyah. Sedangkan Raja Romawi atau Kisra, Raja Persia atau Kisra merobek-robek surat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan mengejek Rasulullah. Maka Allah pun membunuhnya ba'da qalil, tak lama setelah dia merobek surat Nabi. Dan Allah pun mencabik-cabik kerajaannya sehabis-habisnya. Sehingga tidaklah tersisa bagi keturunan Kisra sedikit pun kerajaan. Wahada, dan realita ini wallahu a'lam adalah wujud nyata firman Allah Ta'ala, inna syani'aka huwal abtar. Fakuluman, maka semua orang yang membenci Nabi, abghatu membenci Nabi, adahu memusuhi Nabi, maka Allah akan menghabisinya. Allah akan menghapus dirinya dan jejaknya. Ada yang menjelaskan bahasanya ayat ini turun tentang Al-As ibn Abi ibn Wa'il. Ada yang mengatakan turun tentang Uqbah ibn Abi Mu'id. Ada yang mengatakan tentang Ka'ab ibn Ashraf. Dan Anda telah mengetahui bagaimanakah tindakan Allah kepada tiga-tiganya. Dan di antara perkataan yang populer, darah para ulama atau daging para ulama itu beracun. Maka bagaimanakah dengan daging para nabi alaihimussalam? Demikian sekian perkataan Ibnu Taimiyah dari As-Sarim Al-Maslul. Qultu, kemudian kata penulis Abdul Malik Ramadhani, renungkanlah perkataan Ibnu Taimiyah. Sesungguhnya kerajaan itu tetap eksis pada anak keturunan Kaisar sampai hari itu, yaitu sampai harinya masanya Ibnu Taimiyah. Ma'akauli, diiringi dengan, bandingkan dengan, renungkan bersama perkataan Hirqal setelah dia membaca surat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam riwayat yang lewat. Wahai sekalian orang Romawi, apakah kalian ingin mendapatkan keberuntungan dan hidayah dan awetnya kerajaan kalian? Maka solusinya, berbaiatlah kepada Nabi ini. Waqala Ibnu Taimiyah, Ibnu Taimiyah mengatakan, wa nadhru hadha, semisal dengan hal ini adalah cerita yang disampaikan kepada kami oleh sejumlah kaum muslimin yang terpercaya, ahli fikih dan orang yang berpengalaman, tentang pengalaman yang mereka dapatkan berkali-kali, muta'adidah yang berbilang, ketika mengepung beberapa benteng dan kota yang ada di pesisir negeri Syam. Tatkala kaum muslimin mengepung fiha, kota-kota di pesisir negeri Syam, yang dikepung adalah Bani Asfar. Bani Asfar sama dengan Romawi. Bani Asfar sama dengan Romawi. Fi zamanina, di zaman kita saat ini. Maka mengepung orang-orang Romawi. Ini Bani Asfar. Di zaman kita saat ini, itu zaman Ibnu Taimiyah. Kalau mereka mengatakan, kami mengepung satu benteng atau satu kota selama satu bulan atau lebih dari satu bulan. Dan benteng tersebut mumtani'un alaina. Ya, mustahil atas kami, yaitu mustahil untuk kami kalahkan. Hatta nakatu nai'as, sampai hampir-hampir kami putus asa. Maka tiba-tiba penghuni benteng tersebut ta'arada, menceburkan dirinya mencaci maki Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wal waqi'ah, dan mencela kehormatan Nabi. Maka segeralah kami bisa membuka benteng tersebut dan memungkinkan bagi kami untuk membuka dan mengalahkan benteng tersebut. Dan hampir-hampir tidaklah telat kecuali sehari atau dua hari atau semacam itu. Paling banter dua hari sejak mereka ngejek-ngejek Nabi, hancur mereka. Kalah mereka. Summa yuftahu al-makan, kemudian ditaklukkanlah tempat tersebut unwatan dengan kekerasan. Wa yakunu fihim, dan ada pada mereka malhamah azimah, pertempuran besar. Kalau mereka-mereka yang cerita ini mengatakan, sampai-sampai kami saling memberikan kabar gembira dengan segeranya kemenangan jika kami mendengar mereka mencela Nabi, diiringi dengan penuhnya hati kami dengan marah kepada mereka karena ucapan mereka tentang Nabi. Sebagaimana juga cerita yang disampaikan kepadaku oleh sebagian kawan yang terpercaya, bahwa muslimin min ahlil gharb, dari daerah barat, mungkin yang dimaksudkan daerah Spanyol, tentang keadaan mereka bersama orang-orang Nasrani Eropa. Kadzalika, seperti itu. Itu ketika mereka perang dengan orang-orang Nasrani, mereka lama tidak bisa mengalahkan, namun begitu mereka, orang-orang Nasrani ini mencela Nabi dan menghina Nabi, maka tak lama setelah itu terwujudlah kemenangan. Maka di antara sunnatullah, Allah mengadab musuh-musuhnya terkadang dengan siksaan dari sisi Allah. Dengan Allah kirimkan halilintar, dengan Allah kirimkan banjir bah dan yang lain. Dan terkadang dengan tangan, melalui tangan hamba-hambanya orang-orang yang beriman. Ibn Taimiyah rahimahullah ta'ala juga mengatakan, surat Al-Kautsar adalah ma'ajallaha min suratin, kalimat ta'jub. Ini adalah surat betapa satu, adalah surat yang sangat agung. Wa arza fawaiduha, dan betapa banyak kandungannya, ala ikhtisariha, meskipun ringkas ayat-ayatnya. Hakikat maknanya diketahui dari akhir ayatnya. Maka Allah Subhanahu wa taala akan memutus orang yang membenci rasulnya, akan diputus dari segala kebaikan. Akan diputuslah sebutannya. Ya, orang pun sudah tidak lagi mengenalnya. Kan diputuslah keluarganya dan hartanya. Maka dia rugi dalam itu semua di akhirat nanti. Allah akan putus kehidupannya. Maka dia pun tidak bisa mengambil manfaat dari kehidupannya. Dia pun tidaklah mengumpulkan bekal dalam hidupnya tersebut, amal yang soleh untuk akhiratnya. Allah akan putus hatinya, sehingga dia tidak bisa memahami kebaikan. Dan Allah tidaklah membuat dia layak untuk mengenal Allah, mencintai Allah, dan beriman dengan para Rasul Allah. Dan Allah akan putus amalnya. Maka Allah pun tidak akan memanfaatkan orang tersebut dan menjadikannya adalah orang yang beramal dalam ketaatan. Allah akan putus dia dari para pembelanya. Maka dia pun tidak akan mendapatkan penolong dan pembantu untuk dirinya. Allah akan putus dia min jami'il qurab, dari semua amal ibadah dan berbagai macam amal saleh, maka dia pun tidak merasakan nikmatnya amal ibadah. Dia pun tidaklah kemudian mendapatkan lahab bagi ibadah yang dia kerjakan, halawah, rasa manis. Maka seandainya basyaroha, dia melakukan berbagai macam amal ibadah secara lahiriah, ya, dengan fisik secara lahiriah, maka sungguhnya hatinya syaridun, lalai dari ibadah tersebut. Ya, hatinya jalan kemana-mana. Dan ini adalah balasan untuk orang yang membenci sebagian ajaran Rasul sallallahu alaihi wasallam dan menolak ajaran Rasul karena hawa nafsunya atau karena orang yang dia ikuti, karena tokohnya, karena pimpinannya, atau karena gurunya, atau karena amirnya, atau karena pembesarnya. Sebagaimana orang yang membenci ayat sifat dan hadis-hadis sifat, kemudian mengotak-atiknya tidak sebagaimana maksud Allah dan Rasulnya, dengan dengan ayat dan hadis tersebut, atau menafsirkannya dengan tafsiran yang mencocoki madhabnya dan madhab kelompoknya, atau bahkan berangan-angan tidak adanya ayat sifat, berangan-angan seandainya ayat sifat itu tidak diturunkan. Demikian juga hadis-hadis tentang sifat seandainya tidak diucapkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa min aqwa alamat, dan di antara tanda yang paling kuat bencinya seseorang, laha dengan nas, dan bencinya dia laha dengan nas, anu bahasanya orang tersebut jika dia mendengar nas dalil Quran dan sunnah saat dipakai dalil oleh ahlu sunnah, mendalili madallat alaihi isi kandungannya, madallat alaihi minal haq, kebenaran yang jadi isi kandungan ayat tersebut, isma'azza, maka dia pun benci dengannya, dia hada berpaling, wa nafara dan menjauh darinya. Dikarenakan di dalam hatinya terdapat kebencian terhadap nas, nusus kitab sunnah, wa nufrah, dan tidak nyaman dengan dalil Quran dan sunnah. Fa ayushani'in, maka pembenci seperti apakah yang lebih besar? Maka pembenci kepada Rasul model seperti apa yang lebih besar dibandingkan dari orang ini? Wa kadza, demikian juga orang yang lebih mengutamakan perkataan manusia ilmu dan ilmu manusia dibandingkan Al-Quran dan sunnah. Falaula annahu syani'un, maka seandainya bukan karena dia benci dengan ajaran Rasul sallallahu alaihi wasallam, tentu dia tidak akan melakukan hal itu. Hatta sampai-sampai sebagian mereka rela melupakan Al-Quran setelah hafal karena sibuk dengan ucapan manusia. Karena sibuk dengan perkataan manusia. Wa yastaghil, dan dia sibuk dengan perkataan fulan dan fulan, sampai-sampai dia lupa dan melupakan ayat Al-Quran yang dulu sudah susah payah dia hafalkan. Fal hadar hadar, takutlah, takutlah. Ayuharajul, wahai seorang, wahai manusia, takutlah, jangan sampai anda membenci sesuatu yang itu menjadi ajaran yang dibawa oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, atau anda menolaknya dikarenakan hawa nafsu anda, atau karena sekedar intisar membela madhab anda atau guru anda, atau karena sibuknya anda dengan berbagai hal, kenikmatan syahwat dan dengan dunia. Karena sebenarnya Allah tidaklah mewajibkan bagi siapapun untuk taat kepada siapapun dari manusia kecuali taat kepada Rasulnya dan berpegang dengan ajarannya. Bihaisu dimana, lau khalafa al-abdu, jika seorang hamba itu menyelisih semua manusia dan dia mengikuti Rasul, maka Allah tidak akan menanyai dia kenapa dia menyelisihi seseorang. Kenapa? Karena dia telah taat kepada Rasul. Karena fa'inna man yuti'u, maka orang yang mentaati atau ditaati hanyalah ditaati karena taba'an li Rasul, mengikuti Rasul. Dia ditaati karena mengikuti Rasul. Jika dia perintahnya adalah ketaatan, maka dia bisa ditaati. Wa illa, seandainya menyelisihi ajaran Rasul, lau amara bi khilafi ma amara bi ar-rasul, jika dia memerintahkan sesuatu yang tidak diperintahkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, ma utia, maka dia tidak punya hak untuk ditaati. Fa'lam dalika, sadarilah hal ini, dengarkan dan taati, ikuti, jangan suka mengada-ada dalam agama. Kalau ini tidak dilaksanakan, anda akan terputus dan tertolak. Tertolak dikembalikan kepada anda amal yang anda kerjakan. Dan tentu tidak ada kebaikan dalam amal yang terputus dari itiba', dan tidak ada kebaikan bagi orang yang melakukannya. Wallahu a'lam. Ini sekian kutipan dari Majmu' Fatawa jilid yang ke-16. Kemudian kita masuk pada al-aslu al-khamis, prinsip yang kelima. Aradtu membantah alal mukhalif, orang yang menyimpang adalah bagian dari menyimpang dari jalan yang benar, adalah bagian dari amar ma'ruf nahi mungkar. Fasal yang kelima, membantah orang yang menyimpang dari jalan yang benar adalah bagian dari amar ma'ruf nahi mungkar. Ihtajtu, aku perlu untuk meletakkan dasar dibahasi untuk pembahasanku ini dengan fasal ini. Karena sebagian orang yang jiwanya lemah dan ilmunya pas-pasan, sempit dadanya ketika dia mentelaah buku atau tulisan berisi bantahan terhadap pendapat-pendapat yang menyimpang. Dhonnan minhum, karena sangka dari mereka, bahasanya hal tersebut, yaitu tidak memberikan bantahan dan tidak membuat bantahan, itu lebih dekat kepada wara' dan menjaga kehormatan sesama muslim. Dan jika kita mau itlalatun syariah, melongok secara cepat sejarah para ulama, maka sejarah para ulama atau hasil longokan tersebut akan memberitahukan, memberikan berita kepada Anda. Bahasanya tidaklah pernah kosong ada satu masa dari bantahan terhadap orang yang menyimpang. Maka orang yang menyimpang atau orang yang pendapatnya menyimpang dan keliru, maka tidak mengapa dibantah dan kita jumpai demikian. Sahabat satu membantah kekeliruan sahabat yang lain. Walau kana min khiratil muslimin. Meskipun yang dibantah itu adalah termasuk manusia yang terbaik di antara kaum muslimin. Ketika dia punya kekeliruan, maka telah menjadi sejarah dan telah menjadi tradisi para ulama untuk dan memberikan tanggapan sanggahan. Dan tentu membantah dan perkataan yang keliru dan menyimpang itu bukan berarti tidak otomatis maknanya merendahkan personnya. Bedakan antara kritik dengan menghina. Namun dalam bahasa orang yang fanatik, kritik terhadap tokoh yang dikagumi adalah penghinaan. Itu kaidah muta'asib. Kaidahnya orang yang fanatik dengan kelompok, dengan tokoh, maka sekedar kritik terhadap pendapat si tokoh, si kelompok, maka dianggap sebagai pelecehan dan penghinaan. Dan tentu keduanya satu hal yang berbeda. Mengkritik dengan menghina itu berbeda. Diksinya pasti beda. Diksinya pasti beda. Dan tidaklah kita tutupi dan tidaklah kita ingkari ada sebagian orang yang mengkritik dengan bentuk menghina. Adanya sebagian orang yang mengkritik atau bahkan sebagian orang yang menisbatkan diri pada ahlu sunnah, mengkritik dengan bentuk mencaci maki. Itu tidak kita tutup mata adanya realitas semacam itu. Namun itu bukan rot yang sehat dan yang benar. Rot bantahan di sini adalah sekedar kritik untuk satu pendapat, satu perkataan, dan tidak kemudian mengharuskan merendahkannya dan menghina serta melecehkan personnya. Dari mana kita ketahui? Tentu hal ini bisa kemudian kita lihat dari diksi, dari gaya bahasa yang dipakai. Kemudian yang dikedepankan caci makian, tentu ini bukan mengkritik, bukan kritik yang sehat. Namun rot yang sehat, sehat tentu yang dikedepankan adalah argumen dan bukan sumpah serapah. Wali wa lam makana, dan karena jula al ahzab, mayoritas kelompok-kelompok dalam Islam, yaitu berbagai macam gerakan, ya'mal, mereka berupaya untuk mengubur hidup-hidup apa yang disebut dengan an-naqdi adzati. Kritik internal. Kritik internal. Di antara, kata beliau, di antara sifat berbagai macam gerakan, mereka antipati dengan yang namanya kritik internal. Maka jika ada kritik internal, kemudian dinilai sebagai sebuah penyimpangan. Dinilai berarti sudah tidak lagi loyal. Ini gelagat mau keluar. Kalau ada kritik internal, maka umumnya berbagai macam kelompok, dan itu tidak harus kemudian melihat orang lain, boleh jadi melihat diri sendiri. Kalau ada kritik internal, kritik ke dalam, itu kemudian dianggap sudah tidak lagi istiqomah, sudah tidak lagi komitmen, sudah tidak lagi ini demikian banyak seperti itu. Ila man rahimallah, tentunya Dan tentu jika organisasi itu sekedar alat dan bukan tujuan, maka tidak akan mengubur hidup-hidup yang namanya kritik internal. Kritik internal itu dikubur hidup-hidup manakala organisasi ini sudah lagi kemudian atau kemudian perkumpulan ini sudah tidak lagi hanya sekedar sarana. Sarana untuk berbuat baik, sarana untuk ta'awun alal birr wa taqwa, namun sudah berubah jalan. Ini perkumpulan, perhimpunan, organisasi itu sudah dijadikan sebagai tujuan. Sudah dijadikan sebagai tolak ukur, loyal dan tidak, komitmen dan tidak, istiqomah dan tidak. Nah, maka ketika ada orang yang teman sendiri kemudian memberikan kritik internal, nah, maka ini ditengarai sudah dengan hal yang macam-macam. Ya, maka bisa kita katakan ini jadi tolak ukur. Ini tolak ukur organisasi yang sehat masih statusnya sebagai sarana dengan organisasi yang sudah mulai sakit atau bahkan sudah lebih dari sekedar sakit. Ini, maka inilah hizbiyah. Ini, hizbiyah itu indikatornya ini anti dengan an-naqd adzati, kritik internal. Karena kelompok itu sudah dijadikan sebagai tolak ukur kebenaran. Karena sudah diyakini seluruh kebenaran ada dalam kelompoknya. Seluruh kebenaran ada dalam kelompoknya. Itulah hizbiyah. Itulah hizbiyah. Faham yang mendewa-dewakan, mengagung-agungkan kelompok. Maka di antara sifat khasnya adalah diyakini dan dianggap seluruh kebenaran sudah ada pada dirinya. Oleh karena itu tidak ada dan tidak boleh ada kritik internal. Semua kritik ditujukan keluar. Karena kita sudah sempurna, seluruh kebenaran sudah bersama kita. Demikian juga rata-rata umumnya berbagai macam kelompok dan gerakan dakwah itu ijtihad merusak. Atau makna asalnya adalah ijtihad itu atau di antara makna yang populer di bahasa kontemporer, ijtihad artinya adalah aborsi. Menggugurkan prinsip amar ma'ruf nahi mungkar. Kritik internal itu kan bagian dari amar ma'ruf nahi mungkar. Ada praktek-praktek teman sendiri yang dianggap menyimpang, yang tidak sesuai, kemudian ada kritik internal. Wa ikhla dan ikhla mengkosongkan a'zami sururil muslimin, celah terbesar kaum muslimin, min murabit, dari adanya penjaga, dengan alasan menutup aib sesama muslim. Terkadang demikian alasannya. Demikian juga wajam ilqaid, mengumpulkan segala usaha dan tipu daya untuk menghadapi orang kafir, alasan yang lain. Dan alasan-alasan yang lain yang merupakan hujah atau alasan atifiyah emosional. Yang alasan tersebut menjadikan akal itu tersambar dari pemiliknya. Fi zamanil wahan al-ilmi. Di zaman, di masa kelemahan ilmiah. Kana labuta miratil haq ila nasibihi. Oleh karena itu tidak boleh tidak. Labuta tidak boleh tidak. Haruslah kita kembalikan kebenaran kepada nisabnya, kepada takarannya, supaya binasalah orang yang binasa setelah datangnya ilmu, dan hiduplah orang yang hidup dengan dasar ilmu. Walladzina yulmuna alsinatahum, dan orang yang bersilat lidah, bistikbar, sombong untuk menerima kritik terhadap kebatilan. Wa in kana fi ba'dihim, meskipun pada sebagian mereka terdapat kesolehan dan kebaikan, akan tapi kelemahan, lemahnya tekad pada satu waktu, lemahnya pemahaman untuk memahami kebenaran dan kebenaran di waktu yang lain, ya bal fi haqiqatihi, bahkan hakikatnya menolak kritik terhadap kebatilan itu adalah bagian dari atawali yaumaz zahfi, berpaling dari hari berkecamuknya peperangan. Berpaling pada saat peperangan dari tempat-tempat yang harusnya dijaga, tempat-tempat penjagaan, upaya untuk menjaga agama Allah dan membelanya. Maka pada saat itu, maka orang yang diam, tidak mau menyampaikan kalimat kebenaran, sebagaimana orang yang berkata-kata mengucapkan kebatilan, sama dalam dosanya. Sebagaimana perkataan Abu Ali Al-Taqqaq, orang yang diam, tidak mau menyampaikan kebenaran, pada saat dia wajib mengatakannya adalah setan yang bisu, sedangkan orang yang mengucapkan perkataan yang batil adalah setan yang ngomong. Dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengkabarkan adanya perpecahan umat ini menjadi 73 kelompok, wan najatu minha, dan keselamatan adalah untuk satu kelompok saja yang berada di atas jalan kenabian. Apakah mereka-mereka menginginkan diringkasnya umat ini kepada satu kelompok, padahal realitanya ada 73 kelompok, dan satu jamaah ma'al qiyami tamayus, padahal ada perbedaan akidah yang sangat guncang. Am anna hadawatun, ataukah ini adalah ajakan kepada persatuan? Tusaddi'u kalimat tauhid, namun persatuan yang menimbulkan terbelahnya atau rusaknya kalimat tauhid. Fahdharu, maka waspadalah. Dan tidaklah alasan mereka yang menolak untuk menerima kritik terhadap kebatilan kecuali perkataan-perkataan yang batil. Mereka mengatakan di antaranya, la tusaddi'u as-saffa min ad-dakhil, jangan Anda pecah barisan dari dalam. Jangan matuthiru al-ghubar min al-kharij, jangan memicu debu dari luar. Jangan menggerakkan perselisihan, memancing perselisihan di antara kaum muslimin. Atau mereka katakan, kita punya titik temu, berjumpa dalam apa yang kita sepakati dan saling memaklumi sebagian kita dengan sebagian yang lain dalam hal yang kita perselisihkan atau kalimat-kalimat yang lain. Untuk kalimat yang terakhir, tentu kalau mutlak itu batil. Kalau mutlak itu batil, karena yang benar itu perlu tafsir. Kita berjumpa dan kita bisa kerjasama dalam perkara yang kita sepakati. Maka ini perlu rincian, kesepakatannya dalam hal apa? Kalau kesepakatannya dalam kebaikan, maka ya betul. Namun kalau bersepakat ya untuk mendiamkan kemungkaran, nah tentu ini satu hal yang keliru. Dan tidaklah seorang muslim sebagainya dengan yang lain memaklumi dalam perkara yang diperselisihkan. Maka perlu dilihat apa perselisihannya. Apakah perselisihannya adalah perselisihan akidah antar sunnah dan syiah atau semacam itu. Ya, maka tentu tidak ada saling memaklumi dalam jika demikian perselisihannya. Namun jika perselisihannya dalam ruang majal istihadi, ruang istihad, maka lain lagi duduk permasalahannya. Wa'at aful iman, dan keiman yang paling lemah adalah kita katakan pada mereka-mereka yang anti dengan kritik terhadap kebatilan. Apakah mereka ahlul batil? Mubatil arti ahlil batil. Apakah ahlil batil itu diam, tidak mendakwahkan kebatilannya sehingga kita pun diam? Ataukah mereka menyerang akidah dalam keadaan kita lihat dan kita dengar, kemudian kita diminta untuk diam? Jika demikian, Allahumma la, maka tidak bisa. Wa nu'udzu billahi, dan kami pun memohonkan perlindungan kepada Allah dari seorang untuk setiap muslim, jangan sampai kemasukan hujahnya Yahudi. Tasarruf maknanya dukhul, masuknya hujah orang Yahudi. Fahum, maka mereka berselisih maka alal kitab terhadap kitab suci, dan mereka sepakat untuk menyelisih kitab suci. Meskipun demikian, mereka orang Yahudi menampakkan persatuan wal istima' dan persatuan. Dan Allah dustakan mereka. Faqala subhanah, maka Allah berfirman, tahsabuhum jami'an wa qulubuhum syatta. Kalian sangka mereka orang-orang Yahudi itu bersatu, padahal hati mereka bercerai-berai. Dan di antara sebab terlaknatnya orang Yahudi adalah apa yang Allah sebutkan dalam firman-Nya, mereka tidak mau saling mengingatkan kemungkaran yang mereka lakukan. Ini diambil dari kata dari karyanya Syekh Bakar Abu Zaid yang judulnya Arad alal Mukhalif min Usulil Islam. Walihada, oleh karena itu, maka jika Anda melihat Orang yang membantah orang yang menyimpang, orang yang keliru. Boleh jadi karena sudhudun fiqhi, punya pendapat fikih yang nyeleneh, atau perkataan yang bid'ah, maka berterima kasihlah kepadanya atas pembelaannya sesuai dengan kemampuannya. La tukhadilhu, jangan gembosi dia dengan perkataan yang hina, dengan mengatakan, kenapa Anda tidak membantah orang-orang yang sekuler? Kenapa orang Islam sendirinya yang dibantah? Maka jawaban Syekh Bakar Abu Zaid, ada jawaban bagus, beliau sampaikan, fannasu qodarat wa mawahib. Orang itu punya kemampuan yang beda-beda dan punya bakat yang beda-beda. Dan membantah dan menyanggah satu hal yang batil, perkataan yang batil, pendapat yang batil, boleh jadi di bidang fikih atau yang lain, itu wajib apapun levelnya. Dan tidak seorang muslim masing-masing menutupi celah di antara celah-celah agamanya. Ya, maka yang silahkan, maka ini perkataan yang menarik dan perkataan yang bagus dari Syekh Bakar Abu Zaid. Kalau ada orang yang bisanya membantah pendapat yang keliru dalam masalah fikih, maka beri apresiasi, hargai, ucapkan terima kasih atas jasanya karena meluangkan waktu dan sebagainya untuk mengoreksi pemahaman fikih yang menyimpang atau yang lain. Jangan gembosi dengan mengatakan ada musuh yang lebih besar, kenapa tidak dibantah? Karena kata beliau, masing-masing orang punya kemampuan beda-beda, kecenderungan dan bakat yang beda-beda. Yang bakat bantah orang sekuler silahkan, bantah dengan ilmu. Orang yang kemudian punya kemudian kemampuan untuk membantah orang Nasrani silahkan bantah. Yang dia yang tekun dengan asalkan dengan ilmu, asalkan ilmiah silahkan bantah. Nah, yang kemudian kecenderungannya, kemampuannya adalah meluruskan pemahaman fikih yang menyimpang, ya silahkan. Ya, semuanya kebaikan, semuanya kebaikan. Ya, itu yang beliau katakan, kullu muslimin ala sarin min suril millatihi. Hendaknya masing-masing punya peran untuk membela agama ini. Ya, punya peran untuk membela agama ini. Yang bisanya membantah fatwa yang keliru, maka beri apresiasi. Yang kemudian punya kemampuan untuk membantah orang liberal dengan bantahan yang bagus, yang logis, bantahan yang masuk, ya kita pun kasih apresiasi. Maka ketika ada yang membantah masalah pendapat fikih yang keliru atau kemudian membantah kemudian berkenaan dengan tersebarnya hadis yang dhaif atau hadis yang palsu, kemudian diingatkan, maka jangan digembosi dengan mengatakan ada yang lebih penting, itu orang-orang liberal. Namun sikap yang tepat, kata Syekh Bakar Abu Zaid, orang kemampuannya beda-beda, kemampuan ilmiahnya beda-beda, kecenderungan nulisnya beda-beda. Ada yang mood nulis masalah fikih, ada yang namun tidak mood kalau nulis masalah bantah orang liberal, ada yang moodnya bantah orang liberal, dia nyaman, dia bisa happy, enjoy di situ. Nanti dia tidak enjoy kalau tidak nikmat kalau bantah tentang masalah kemudian pemahaman fikih yang menyimpang, fatwa yang keblinger. Maka masing-masing silakan beramal, semuanya amal kebajikan. Semuanya amal kebajikan. Dan tidaklah orang, masing-masing orang punya saham dalam perjuangannya untuk membela Islam dari kerusakan. Kullu muslimin ala sarin min suri milatihi. Tidaknya masing-masing orang punya saham untuk membela agamanya. Dan siapa yang punya pembelaan terhadap agamanya, maka kita beri dukungan, apresiasi, minimal dukungan moral, pujian. Kita katakan itu bagus, tepat. Ya, jazakallah khairan, semoga manfaat, semoga jadi amal saleh. Anda bisa demikian, saya tidak bisa. Saya bisanya yang lainnya. Wal aslu hadzal bab, dan kaidah pokok dalam masalah ini adalah berbagai nas yang datang tentang amar ma'ruf nahi mungkar, semacam firman Allah Ta'ala, wal takum, dan tidaklah minkum di antara kalian satu kelompok yang mengajak pada kebaikan, melakukan amar ma'ruf dan nahi mungkar, mereka itulah humul muflihun, orang yang betul-betul beruntung. Ibn Taimiyah mengatakan, memerintahkan sunnah dan melarang bid'ah adalah bagian dari amar ma'ruf nahi mungkar. Dan ini adalah min afdalil a'mali salihah, termasuk amal saleh yang paling utama. Oleh karena tidak sepatutnya bagi jamaat Islamiyah berbagai macam gerakan dakwah yang ada di zaman ini untuk sempit dadanya binakti ketika mendapatkan kritikan. Karena kritikan yang ilmiah ini diantara bentuk menegakkan keadilan dan memberikan persaksian karena Allah. Yang keduanya ala dzaini, yang keduanya kita diperintahkan untuk melakukan keduanya. Meskipun itu ternyata menyudutkan diri kita sendiri, wa ahli milatina, dan sesama agama kita sendiri, sesama muslim sendiri. Sebagaimana firman Allah Ta'ala, wahai orang-orang yang beriman, jadilah kalian orang-orang yang menegakkan keadilan, memberikan persaksian tulus karena Allah. Meskipun persaksian dan perkataan kalian itu menyudutkan diri kalian sendiri, atau orang tua sendiri, atau kerabat sendiri. Iyakun ghaniyan aw fakiran, maka jika dia adalah orang yang berkecukupan atau kekurangan, maka Allah lah yang layak, lebih layak untuk mengurusi keduanya. Janganlah kalian mengikuti hawa nafsu, antakdilu, sehingga tidak bersikap adil. Wa intalwu aw tu'ridu, jika kalian bersilat lidah atau berpaling, maka sunnya Allah khabirun, maha mengetahui apa yang kalian lakukan. Yang dimaksud dengan lai, yang tadi kita terjemahkan dengan bersilat lidah, adalah bohong. Itulah modal pokok orang yang mau bersilat lidah. Itu bohong, berani bohongnya. Ya, kalau enggak berani bohong, orang itu ya, bersilat lidahnya enggak pinter. Ya. Wal i'rad, dan yang dimaksud dengan berpaling adalah menyembunyikan. Sebagaimana kata Ibnu Taimiyah. Maka jika kalian bohong dan menyembunyikan apa yang harus kalian katakan, maka sunnya Allah maha mengetahui apa yang kalian kerjakan. Fakaifa yatibu lil mu'minin, maka bagaimanakah nyaman bagi seorang mukmin ada satu dakwah, namun dakwah tersebut, ajakan tersebut, plus kitmanul akhta, menyembunyikan kesalahan, tasatturan dengan menutupi diri, bil mujamalat asiasiyah, dengan bahasa basi politis. Ba'da hada, setelah hal ini, walasaka, tidaklah diragukan bahasanya kecemburuan yang Allah letakkan di hati setiap seorang mukmin ala maharimihi, ketika berkenaan dengan hal-hal yang Allah haramkan, itulah yang menggerakkan dia untuk menunaikan kewajiban ini, kewajiban amar ma'ruf nahi mungkar. Sebagaimana sabda Nabi SAW, sesungguhnya Allah cemburu dan seorang mukmin juga cemburu, dan cemburunya Allah adalah ketika seorang mukmin menerjang apa yang Allah haramkan. Wa idza kana, maka idza kana kulama ardal mu'min ayuqawim al-masar, maka jika setiap kali seorang mukmin ingin mengoreksi jalannya, jalan satu dakwah, jalan satu gerakan dakwah, kemudian dikomentari, ini bukan waktunya, kan orang kafir mereka mengintai-intai. Famata ya'rif akhta'ahu, maka kapankah orang yang salah itu tahu kesalahannya, sehingga wamata, dan kapan dia akan menahan diri dari kesalahannya. Wamata yasihu al-marid, dan kapankah orang yang sakit itu bisa sehat dan orang yang lemah itu bisa kuat, jika dia tidak mengetahui sebab lemahnya. Diatkan oleh Abu Hurairah dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasul mengatakan mukmin itu adalah mir'atul mukmini, adalah cermin bagi mukmin yang lain. Artinya seorang itu mengetahui kekurangan dirinya berdasarkan masukan orang lain. Sebagaimana kita mengetahui kekurangan wajah kita karena masukan yang diberikan oleh cermin. Maka kita tahu kekurangan dandanan kita, tampilan kita ada yang kurang bagus, kurang pas, diberitahu oleh cermin. Maka demikian juga seorang mukmin itu jadi cermin bagi yang lain. Dia ngasih koreksi, masukan, usulan untuk perbaikan saudaranya sesama muslim. Dan tentu cermin itu menasihati orang yang bercermin itu secara langsung, dan empat mata dan berdua. Nah, kemudian cermin ini cerita-cerita kepada yang lain. Dia cuma cerita kepada kita saja. Kamu punya kesalahan di begini-begini. Sama orang lain dia enggak cerita. Dia enggak cerita, dia diam dengan maka demikianlah seorang idealnya seorang mukmin. Dan mukmin itu saudara bagi mukmin yang lain. Yakufu alaihi dai'atahu, dia akan tahan untuk saudara sama mukmin dai'atahu,
sumber penghasilannya. Dia akan tahan, jangan sampai sumber penghasilan kawannya, saudaranya sama muslim itu merugi atau bahkan rusak atau bangkrut. Maka seorang muslim yang baik itu dengan saudaranya, prinsipnya, prinsip persaudaraan itu bukan minta gratisan dan minta diskonan. Jangan didiskon, nanti kamu malah rugi. Biasa saja, wajar, standar. Itu muslim yang baik. Itu hak persaudaraan. Tidak minta diskon dan apalagi minta gratisan. Maaf, sama ikhwan sendiri masa. Itu salah itu. Tidak menunaikan hak persaudaraan. Al-mu'min akhul mu'min. Yakufu alaihi dai'atahu. Dai'ah itu penghasilan. Dia akan tahan penghasilan saudaranya. Jangan sampai merugi, jangan sampai bangkrut. Bentuknya jangan minta diskon, jangan minta gratisan. Jangan digratisi, saya bayar. Kita ini jual beli. Teman ngaji ya teman ngaji, tapi ya jual beli ya jual beli. Maka yang minta gratisan tidak amalkan hadis ini. Dan itu adalah kata Nabi adalah bagian dari seorang mukmin, saudara bagi mukmin yang lain. Wa yahutuhu min waraihi, dan menjaganya dari belakangnya, artinya membelanya, ya, menjaganya, menjaga saudaranya, membelanya, ya, sesuai dengan kemampuannya, sebatas maksimal kemampuan yang dia miliki. Demikian yang kita baca sempatan sore hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.